Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, masih kita lanjutkan pembahasan tentang riba di dunia perdagangan atau barter. Hadis selanjutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi'udz dzahab bidzahab illa mithlan bimithlin." Janganlah kalian barter emas dengan emas kecuali semisal dengan semisal dalam takaran atau dalam timbangan. "Wala tusifu ba'dhuha 'ala ba'din." Dan janganlah kalian kurangi sebagian atas yang lain. Jangan ada yang kurang. "Wala tabi'ul wariqa bil wariqi ila mithlan bimithlin." Dan janganlah kalian barter perak dengan perak kecuali semisal dengan semisal. "Wala tusyifu ba'daha ala ba'din." Dan janganlah kalian kurangi sebagiannya sehingga kurang daripada yang lain. "Wala tabi'u minha ghaiban binajizin." Demikian juga janganlah kalian barter yang satu ghaib, yang satu belum ada di tempat transaksi, binajizin, dengan yang sudah tersedia. Demikian dalam hadis yang juga hadis mutafakun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka Nabi tegaskan, jangan ada yang dikurangi. Maka 5 gram ya dengan 5 gram. Kemudian jangan ada yang gaib, jangan ada yang belum siap di tempat, di lokasi transaksi. Semuanya harus, kalau mau barter, semuanya harus siap. Kemudian dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Emas ketika dibarter dengan emas adalah riba ilaha'an biha'in kecuali ilaha'an waha'an kecuali semisal. Dan gandum bur dengan gandum bur adalah riba kecuali semisal dan semisal. Gandum syair dibarter dengan gandum syair adalah riba kecuali semisal dengan semisal, dan kurma dibarter dengan kurma adalah riba kecuali semisal dengan semisal." Di sini juga ada yang mutafakun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, "Kuna nurzaku tamral jama' ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami mendapatkan rizki atau diberi tamar jama', memiliki tamar yang disebut dengan tamar jama' di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamar jama' adalah al-khaltu minat tamri, adalah campuran kurma. Kurma dari berbagai jenis dicampur jadi satu. Nah, maka beliau jualan dan dapat uang, dapat rezeki dari jualan kurma semacam ini. Cara jualannya, "Fakuna nabi usaini bisain." Maka kami barter satu dua sok dengan satu sok. Akhirnya cara jual beli semacam ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak boleh dua sok dengan satu sok korma, dua sok korma dengan satu sok. Demikian juga dua sok gandum dengan satu sok gandum. Tidak boleh satu dirham dibarter dengan dua dirham." Maka Nabi tegaskan, kalau ada selisih takaran dan timbangan, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Kemudian ini tadi adalah hadis yang juga muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian, namun jika jenis dari 6 benda ribawi ini dibarter namun tidak dengan sejenis, tidak emas dengan emas namun emas dengan perak, tidak gandum dengan gandum namun gandum dengan korma, semacam emas dibarter dengan perak, gandum bur dengan gandum syair, maka boleh ada selisih takaran atau timbangan. Namun dengan syarat, semuanya harus diserahkan, serah terima saat di lokasi kejadian transaksi. Berdasarkan hadis Ubadah yang telah lewat, Nabi menyampaikan, jika bendanya berbeda, jika jenisnya berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka barterlah sesuka hatimu. Artinya ada selisih tidak mengapa, idza kana yadan biyadin, jika yadan biyadin, jika semuanya diserah terimakan saat serah-serahan dilakukan, saat transaksi diadakan. Demikian juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Ubadah, namun dalam riwayat Abu Dawud dan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa la ba'sa bi ba'id dhahab bil fiddah wal fiddah aktsaruhuma. Tidaklah mengapa barter emas dengan perak, dan perak itu lebih banyak, asalkan yadan biyadin. Semuanya diserahkan pada saat transaksi. Wa amma nasi'atun fala. Adapun jika ada yang tertunda, ada yang belakangan, ada yang tidak ada saat itu, maka tidak boleh. Wala ba'sa, dan tidaklah mengapa bi bai'il burri bisya'ir, membarter gandum bur dengan syair, dan syair itu yang lebih banyak, karena syair itu gandum kasar atau sejenis itu, asalkan yadan biyadin, tunai dalam pengertian semuanya diserahkan pada saat transaksi. Wa amma nasi'atun, adapun adapun jika ada yang tertunda, maka tidak diperbolehkan. Demikian dalam hadis yang sahih diriatkan oleh Abu Dawud. Ya, kemudian perlu diketahui bahasanya dari enam benda ribawi tadi itu bisa kita kelompokkan dengan dua kelompok. Nih, dua kelompok. Ada kelompok emas dan perak itu satu kelompok, kemudian kelompok makanan itu kelompok yang kedua. Beda kelompok itu biasa dalam istilah para ulama fikih nanti disebut dengan beda illah. Maka tadi yang diperbolehkan ada selisih namun harus semuanya tunai saat transaksi, itu manakala beda jenis namun dalam kelompok. Beda jenis namun dalam satu ilah, yaitu beda jenis dalam satu kelompok. Emas dengan perak, maka gramnya boleh tidak sama, namun harus tunai. Semuanya harus selesai saat transaksi. Gandum dengan kurma, kilonya boleh tidak sama, namun semuanya diserahkan saat transaksi. Gimana kalau loncat antar kelompok? Emas untuk beli kurma, pakai dinar yang itu merupakan emas untuk beli kurma. Maka jawabannya dua aturan tadi tidak berlaku. Maka gramnya boleh jadi berbeda. Ini emasnya cuma dinar cuma 4 gram, dapat kurma 4 kintal misalnya. Maka gramnya boleh berbeda. Maka takar timbangannya boleh berbeda dan tidak harus semuanya saat itu juga. Boleh ada salah satu yang tidak diserahkan. Uang dulu, barang belakangan, atau barang dulu, uang belakangan. Namun tidak boleh dua-duanya tidak ada. Namun tidak boleh dua-duanya tidak ada. Dan ini adalah aturan untuk jual beli secara umum, bukan hanya untuk benda ribawi. Ini jual beli secara umum, baik itu benda ribawi atau bukan benda ribawi, uang dulu, barang belakangan boleh. Barang dulu uangnya belakangan juga boleh, namun tidak boleh uangnya besok, barangnya minggu depan. Uangnya besok berarti saat transaksi enggak ada uang yang diserahkan. Barangnya minggu depan, nah ini juga lebih lama lagi. Itu tidak diperkenankan. Cuma sepakat, ini untuk jual beli barang, cuma sepakat, namun enggak ada yang diserah terimakan. Maka ini satu hal yang terlarang dengan sepakat ulama. Jual belinya batal, tidak sah dengan sepakat ulama. Baik itu benda ribawi atau non benda ribawi. Beli motor misalnya, beli motor second misalnya,
cuma sepakatan saja, cuma sepakatan saja, duit ya enggak ada yang diserahkan, duitnya ya besok, motornya bulan depan. Maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan, dan ini berlaku umum, tidak hanya berlaku untuk benda ribawi. Maka saya contohkan dengan motor. Maka di sini disampaikan wa idza bi'a jinsin min hadis sita, namun jika ditukarkan satu jenis dari enam benda jenis ribawi dengan benda yang lain yang beda jenis dan beda kelompok atau beda ilah, contohnya emas dipakai untuk membeli gandum, perak untuk membeli garam, maka boleh tidak ada kesamaan takaran dan timbangan, dan boleh ada yang tertunda. Namun ingat, yang boleh diserahkan belakangan adalah salah satu. Kalau tidak uangnya diserahkan belakangan, barangnya yang diserahkan belakangan. Tidak boleh dua-duanya belakangan semua. Ya, kalau dua-duanya belakangan semua, itu dalam istilah fikih disebut baik dain biddain. Jual beli tertunda dan tertunda. Tertunda ditukarkan dengan tertunda. Uang tertunda karena besok, barangnya tertunda karena minggu depan. Ini tidak diperbolehkan, ini haram, dan transaksi yang terjadi tidak sah. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, senyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtarata aman, membeli bahan makanan yaitu gandum, min Yahudiin, dari orang Yahudi, ila ajalin, namun Nabi tidak membayar duit. Duitnya belakangan. Farohanahu dirahu, maka Nabi gadaikan kepada si Yahudi tersebut baju besi beliau. Dan duitnya di sini adalah dirham, maka dirhamnya belakangan. Dirhamnya belakangan, gandumnya duluan. Gandum benda ribawi, dirham perak benda ribawi. Ya, dan ini gandumnya Nabi dapat duluan, dirhamnya belakangan. Namun sampai Nabi wafat, dirhamnya belum kebayar. Ya, dirhamnya belum kebayar. Kemudian di sini ada kutipan perkataan Al-Amir As-Sunani, penulis kitab Subulus Salam. Beliau mengatakan, dan ketahuilah bahasanya para ulama sepakat bolehnya menukarkan benda ribawi dengan benda ribawi, namun la yusyakiru fil jinsi, yang tidak satu jenis, dengan tertunda dan ada selisih. Tentu maksudnya yang berbeda jenis dan berbeda kelompok. Sehingga beliau katakan contohnya adalah barter emas dengan gandum, perak dengan gandum, dan ghairihi, dan yang lainnya. Ya, maka kesimpulan tentang barter benda ribawi, maka benda ribawi yang mansus, yang ada dalilnya, tegas ada hadisnya, ada 6 benda saja. Dan 6 benda tadi dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok emas dan perak. Kemudian yang 3-6 adalah kelompok makanan. Yang Nabi katakan itu adalah kurma, kemudian gandum syair, gandum bur, kemudian garam. Dan menurut pendapat yang paling kuat, ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, 6 ini tidak hanya terbatas 6, namun bisa kita lebarkan kepada yang lain. Untuk kelompok pertama kita lebarkan dengan mata uang. Ya, dan kita katakan bahasanya masing-masing mata uang itu jenis tersendiri. Rupiah itu jenis tersendiri, ya, dolar itu jenis tersendiri, real itu jenis tersendiri. Kemudian untuk kelompok yang kedua, kelompok makanan, maka kita lebarkan dengan semua yang dimakan. Semua yang dimakan, dan cara transaksinya dengan ditakar atau ditimbang. Semua yang dimakan dan cara transaksinya dengan ditakar atau ditimbang. Maka daging. maka beras, kemudian jagung, daging itu masuk dalam hal ini karena dimakan, kemudian jual belinya pakai ditakar atau ditimbang. Maka daging satu jenis, maka jagung satu jenis, beras satu jenis. Beras dengan semua bentuknya satu jenis, maka meskipun berbeda IR ini IR46 atau dan yang lainnya, maka itu dianggap satu jenis. Mokem dan mentik wangi, kemudian rojo lele, itu dianggap satu jenis. Maka semua yang dimakan, semua yang dimakan, kemudian dia ditakar atau ditimbang. Maka permen enggak masuk. Permen enggak masuk. Dia dimakan, namun jual belinya pakai bijian dan tidak pakai takaran dan timbangan. Besi enggak masuk. Enggak ada makan besi kecuali bahasa konotasi, ya. Ini pengembangnya makan besi. Namun itu kan bukan makan besi sungguhan, ya. Maka itu tidak masuk karena dia bukan, karena tidak dimakan. Maka kelompok yang kedua adalah semua yang dimakan dan ditukarkan dengan cara ditakar atau ditimbang. Kemudian aturan main untuk benda ribawi. Ya, maka HP bukan benda ribawi, ya. Motor benda ribawi, ya, bukan benda ribawi. Ya, mobil bukan benda ribawi. Dan aturan mainnya tadi ada tiga kaedah. Kalau satu jenis, kalau dengan yang sejenis, maka harus, maka tutup mata dengan kualitas. Tutup mata dari kualitas, harus sama takaran dan timbangannya, dan harus semuanya serah-serahan saat transaksi dilakukan. Maka beras kita tutup mata dari kualitas. Mau ini mentik wangi dibarter dengan rojo lele, ya, kita enggak lihat rojo lelenya dan tidak lihat mentik wanginya, tidak lihat IR-nya. Namun ini beras dan itu beras. Maka rojo lele 3 kilo, ya mentik wangi 3 kilo. Dan semuanya harus diserahkan saat itu juga. Kemudian kalau maka rupiah dengan rupiah, ya, rupiah dengan rupiah itu satu jenis. Ya, maka 10.000 dengan 10.000 baru dan tidak kita masa bodoh. Ya, baru dan tidak itu kita masa bodoh. Maka 10.000 harus dengan 10.000. Ini 10.000 utuh kemudian dipecah, maka pecahnya juga harus 10.000. Ya, kalau tidak, maka terjadi riba. Kalau 10.000 dengan 12.000, maka terjadi riba. Maka karena mentang-mentang mau lebaran, ya, maka kemudian 12.000 untuk dapat 10.000 seribuan untuk dibagikan untuk anak-anak. Nah, maka itu riba. Karena 12.000 dengan 10.000. Ini riba. Ribanya riba karena selisih. Karena selisih yang berbeda. Maka itu kaidah yang pertama. Kalau sejenis, maka harus, maka tutup mata dari kualitas. Tutup mata terhadap kualitas. Yang dilihat adalah takaran atau timbangan. Ya, kalau untuk uang, ya, dilihat nilai uang tersebut. Dan semuanya harus diserahkan saat transaksi. Tidak ada yang diserahkan belakangan. Kemudian yang kedua adalah lain jenis namun satu kelompok. Lain jenis namun satu kelompok. Misalnya emas dengan perak. Atau rupiah dengan real. Rupiah dengan dolar. Maka berbeda tidak apa-apa. Berbeda tidak apa-apa, namun harus semuanya diserahkan saat transaksi. Maka rupiah dengan dolar tidak apa-apa. Rupiahnya 12.000, dolarnya $1. Ini $1 yang itu 12.000. Asalkan selesai semuanya diserahkan saat transaksi berlangsung. Saat transaksi berlangsung, semuanya sudah diserahkan. Maka rupiah dengan real tidak masalah. Nilainya berbeda asalkan semuanya harus diserahkan saat itu juga. Rupiahnya saat itu juga, realnya juga diterima saat itu juga. Kalau ada yang tertunda, ada yang besok, ada yang nanti, maka terjadi riba. Riba karena penundaan. Maka forex itu enggak boleh karena enggak ada duit yang diterima. Enggak ada duit yang diterima. Katanya terduit namun itu enggak pegang duit, yang sana tidak megang duit. Maka enggak boleh. Maka kemudian rupiah dengan emas. Maka semuanya harus, maka boleh beda. Ini emasnya 5 gram, rupiahnya sekian juta. Namun semuanya harus diserahkan pada saat terjadinya dan berlangsungnya transaksi. Maka emas tidak boleh dibeli secara kredit. Dan emas tidak boleh dibeli secara online. Kan tidak boleh dibeli secara kredit. Karena harus semuanya terbayar ketika itu. Dan tidak boleh dibeli secara online. Karena tidak bisa diserahkan saat itu juga. Oleh karena itu, di antara syarat bolehnya jual beli kredit, salah satunya adalah disyaratkan benda yang dibeli bukanlah benda yang transaksinya disyaratkan harus semuanya diserahkan pada saat transaksi. Kalau bendanya disyaratkan semacam itu seperti emas, ya maka tidak boleh dikreditkan. Atau kemudian di kelompok yang kedua, misalnya tadi gandum dengan korma. Maka gramnya boleh berbeda, namun semuanya harus diserahkan pada saat itu juga. Atau kemudian beras dengan jagung. Maka boleh kilonya berbeda. Berasnya ini 5 kilo, jagungnya 10 kilo, tidak apa-apa. Namun asal semuanya diserahkan pada saat itu juga. Kemudian kaedah yang ketiga adalah beda jenis antar kelompok. Ya, maka rupiah, ya, rupiah dengan beras. Ya, rupiah dengan beras. Maka tentu tidak harus sama. Kemudian boleh kredit. Ya, boleh kredit. Boleh ada yang belakangan. Boleh ada yang diserahkan belakangan. Namun harus ada salah satu yang diserahkan. Berasnya duluan, nanti uangnya belakangan, atau uangnya sekarang, berasnya nanti minggu depan. Namun kalau kemudian membuat kesepakatan dua-duanya tidak ada saat terjadi kesepakatan, tidak boleh. Katanya beli beras pakai rupiah, dipakai untuk beli beras, namun rupiahnya nanti sore, berasnya besok pagi. Ya. Maka kesepakatan yang terjadi ketika itu kesepakatan yang batal. Itu tiga kaidah berkaitan dengan masalah barter benda ribawi. Kemudian ada pokok pembahasan yang lain yang berkaitan dengan masalah ini, ya, masalah benda ribawi. Maka tidak diperbolehkan membarter kurma rutab, yaitu kurma basah, dengan kurma kering alias tamar, kecuali untuk satu transaksi, namanya transaksi yang disebut dengan transaksi aroya. Aroya itu adalah orang-orang miskin yang tidak punya pohon kurma. Maka boleh saja mereka membeli rutab, mereka membeli kurma dari pemilik kebun kurma, dia beli dalam keadaan, dia ambil dalam keadaan rutab, kemudian dia makan di pohonnya, ataukah kemudian dia ambil kemudian bikhor sihi tamron, kemudian dibarter dengan korma pakai taksiran. Bikhor sihi dengan pakai taksiran. Pada asalnya korma itu adalah benda ribawi, ya kan? Makanya ada pengecualian untuk transaksi benda ribawi. Korma dengan korma itu benda ribawi harus mengikuti dua ketentuan. Serah terima semuanya saat di tempat dan takarannya harus, timbangannya harus sama. Namun ada pengecualian untuk transaksi yang namanya aroya. Dan ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada orang miskin. Perlu diketahui ada rutab. Rutab itu korma, korma basah, korma segar, yang merupakan statusnya adalah kalau di tempat kita buah-buahan untuk pencuci mulut. Ya, buah-buahan untuk cuci mulut. Kalau tamar, korma kering yang biasa kita beredar ya, di tempat kita, nah ini itu untuk makanan pokok. Itu untuk makanan pokok di masa silam. Kalau korma rutabnya itu untuk buah cuci mulutnya. Tentu punya buah cuci mulut adalah satu kebutuhan. Ya, cuma satu hal yang menjadi hajat kebutuhan manusia. Namun ini ada orang yang tidak punya pohon kurma. Dia punya tamar kurma kering. Nun dia punya pingin beli. Ya, dia pingin beli rutab. Maka dia barter kurma keringnya dan dia tidak punya duit. Karena orang miskin. Ya, kalau dia punya duit, ya tinggal beli pakai duitnya. Ini masalahnya dia tidak punya duit, adanya tamar korma kering. Pingin rutab. Korma basah untuk buah cuci mulut. Maka Nabi bolehkan. Nabi bolehkan barter rutab dengan tamar. Korma basah dengan korma kering, namun kata Nabi pakai taksiran. Rutab ini kalau kering nanti jadi berapa? Ya, misalnya 5 kilo rutab kering itu jadi 3 kilo. Kering jadi 3 kilo. Maka boleh rutab 5 kilo dibarter dengan tamar korma kering 3 kilo. Ini kan menyelisih aturan kesamaan takaran dan timbangan. Namun khusus untuk ini diperbolehkan. Maka pakai taksiran tadi, bikhorsi pakai taksiran, kemudian tamron dibayar dalam bentuk tamar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang satu transaksi yang namanya muzabana. Muzabana adalah barter bai'ut tsamar, yaitu barter rutab dengan kurma kering. Kailan dalam memakai menggunakan takaran, demikian juga membarterkan karom anggur dengan kismis kailan dalam bentuk pakai takaran. Demikian juga atau timbangan. Maka pada dasarnya barter antara rutab dengan tamar korma basah dengan korma kering satu hal yang dilarang. Yang ini disebut dengan muzabana. Namun ada keringanan untuk kasus yang namanya aroya. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa memberikan keringanan li sahibil ariyah untuk orang yang disebut dengan ahlul aroyah atau sahibul aroyah, yaitu orang miskin yang membutuhkan korma basah. Maka dia boleh menjualnya atau membelinya bikharsiha dengan pakai taksiran minatamri, dibeli pakai korma kering. Dan hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang barter korma basah dengan korma kering, karena korma basah ini ketika mengering tentu akan berkurang timbangannya. Dan dari Sa'id ibn Abi Waqqas, beliau mengatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang barter rutab dengan korma basah dengan korma kering. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bertanya, bukankah rutab itu berkurang timbangannya jika telah kering? Maka para sahabat mengatakan betul, kemudian Nabi melarangnya. Maka pada dasarnya korma basah dibarter dengan korma kering itu tidak boleh. Ini namanya muzabanah dan ini terlarang karena ini transaksi barter benda ribawi yang tidak mengikuti aturan barter benda ribawi. Namun diperbolehkan untuk orang miskin yang memang membutuhkan rutab, dia tidak punya kebun kurma, tidak punya uang, dan itu pun besarannya dibatasi maksimal 5 wasak. Tidak kemudian suka-suka, ada batasan batasan maksimalnya. Nah, kemudian poin terakhir di bab riba dari kitab Al-Wajiz, ada satu pembahasan tentang wala yasihu, dan tidak boleh barter benda ribawi dengan sesama benda ribawi, namun bersama keduanya atau salah satu dari keduanya terdapat jenis atau benda yang lain. Dari Fadullah bin Ubaid beliau mengatakan, pada saat di perang Khaybar aku membeli kalung dengan harga 12 dinar. Di sana ada yang kalung tersebut terdiri dari emas dan manik-manik. Maka kemudian kupisah antara emasnya dan manik-maniknya. Maka kemudian aku jumpai ternyata emas kalung tersebut beratnya lebih dari, nilainya lebih dari 12 dinar. Maka aku sampaikan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun mengatakan la tubau hatta tusala, tidak boleh dijual kecuali setelah dipisah. Ya, tidak boleh dijual kecuali dipisah. Ini ada kalung emas bercampur dengan benda yang lain. Mau dibeli pakai emas, mau dibarter dengan emas. Maka aturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, emas dengan yang lain itu dipisah terlebih dahulu. Dipisah terlebih dahulu. Nanti kemudian emas pakai emas ikuti aturan barter emas dengan emas. Kemudian benda yang lain selain emas nanti dibeli secara khusus. Dibeli juga dengan cara yang khusus. Ini emas dengan emasnya mengikuti aturan yang ada. Nah, ini pembahasan bab riba di kitab Al-Wajiz Fi Fiqhi Sunnah wa Kitabil Aziz. Maka ringkasnya, riba itu ada riba dalam utang piutang dan ada riba dalam perdagangan. Ya, riba dalam utang piutang itu adalah sebagaimana riba jahiliyah atau bentuk-bentuk riba yang lebih parah daripada, lebih jelek daripada riba jahiliyah. Maka itu riba dalam utang piutang. Yang tadi didefinisikan dengan ziyadah al-masyurtah, tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang menghutangi dari orang yang berhutang sebagai timbal balik atau kompensasi dari penundaan pelunasan. Maka kita jelaskan kenapa ada penundaan pembayaran. Kemudian di sini ada yang perlu kita jelaskan berkaitan dengan masalah definisi tambahan yang disyaratkan. Ya, artinya jika tidak disyaratkan tambahan itu karena sukarela, maka tidak mengapa. Ya, orang utang kemudian diberi utangan 5 juta, kemudian saat pelunasan dia tambahi, dia kemudian pas lunasi dia bayarkan 5 juta plus satu keranjang buah-buahan. Dan itu sukarela, tidak disyaratkan di awal. Inisiatif dan sukarela. Tidak ada isyarat apapun dari orang yang menghutangi, maka ini diperbolehkan. Karena yang tidak boleh adalah dipersyaratkan. Dipersyaratkan. Baik dipersyaratkan dengan bahasa lugas, blak-blakan atau pakai bahasa isyarat. Nah, ini tak utangi 5 juta namun ya saat lunasi ya tahu sendirilah ya. Nah, karena maka ini disyaratkan namun dengan bahasa isyarat. Sama saja tidak boleh. Atau tidak disyaratkan secara lisan namun disyaratkan secara kebiasaan. Maka di situ sudah ada kebiasaan tidak tertulis. Kalau utang itu ya harus. Harusnya tidak tertulis. Tidak diomongkan namun itu sudah kebiasaan masyarakat. Maka ini juga tidak boleh. Maka di daerah semacam ini harus kemudian ditegaskan. Ketika terjadi utang piutang namun saya tidak menerima tambahan. Karena kalau tidak ada demikian maka berarti sudah menjadi hukum tidak tertulis harus ngasih tambahan. Padahal kaidah fikih mengatakan al-masyrutu al-ma'rufu urfan kal-masyruti syarton. Sesuatu yang itu telah menjadi hukum tidak tertulis itu sebagaimana ditegaskan pakai lisan. Dan tambahan yang tidak disyaratkan tadi itu hanya diperbolehkan diberikan saat pelunasan atau setelah pelunasan. Tadi kalau tidak disyaratkan kan boleh. Tambahan yang tidak disyaratkan itu diperbolehkan. Namun kapan? Ada aturannya. Tambahan tadi diberikan saat pelunasan atau setelah pelunasan. Pas hari pelunasan, nah, ini 5 juta plus 1 keranjang apel dan macam-macam yang lain. Nah. Atau apelnya nyusulnya belakangan. Sekarang dilunasi, terus baru besok ada ngirim keranjang buah-buahan. Maka ini tidak apa-apa. Namun tambahan tadi tidak boleh saat belum lunas. Tambahan tadi tidak boleh saat belum lunas. Kalau belum lunas, belum ada pelunasan, kemudian tiba-tiba ngirim satu keranjang buah-buahan, maka itu riba. Maka itu riba. Nah ini riba dalam utang piutang, ya, itulah riba jahiliyah. Dan termasuk riba jahiliyah dan termasuk riba utang piutang ada riba dalam investasi. Maka riba dalam tanam saham. Riba dalam penyertaan modal. Maka investasi itu adalah riba. Manakala orangnya mempersyaratkan kalau uang yang saya investkan harus aman. Saya invest 10 juta, ini harus aman. Kalimat harus aman menyebabkan itu bukan investasi namun menghutangi. Karena kalau investasi itu tidak menerima aman. Boleh jadi ternyata hasilnya rugi. Namun ini 10 juta yang saya masukkan harus diamankan. Apapun yang terjadi 10 juta ini harus dikembalikan 10 juta. Maka ini kalimatnya investasi namun yang terjadi adalah menghutangi. Karena menghutang itu yang aman. Kalau menghutang itu harus aman. Harus diamankan oleh orang yang berhutang. Apapun yang terjadi, 10 juta harus saya pulangkan 10 juta. Boleh jadi saya harus kemudian jual sawah dan sebagainya, 10 juta harus saya kembalikan 10 juta. Maka aman. Maka ketika orang itu investasi dalam satu kegiatan usaha, namun dia minta agar modal yang dia sertakan dan dia masukkan di situ itu harus aman, maka ini riba. Demikian juga manakala maka ada sebagian orang misalnya tolong kemudian beri kami suntikan modal 10 juta nanti setiap bulan saya akan ngasih bagi hasil dan 10 juta aman. Maka bagi hasil tiap bulan tadi adalah riba. Karena dengan aman berarti terjadi, yang terjadi bukan investasi, namun yang terjadi adalah menghutangi. Karena sifat menghutangi itu aman. Sifat investasi itu ya enggak tahu nanti apa yang terjadi. Kemudian ada riba dalam dunia, ada dalam perdagangan. Yang tadi telah kita uraikan panjang lebar, menimbang apa benda-benda ribawi, kemudian kaedah-kaedahnya. Maka jika kaedahnya harus kemudian sama, kok ada selisih, maka nanti riba karena selisih alias riba fadl. Kalau kemudian disyaratkan harus serah terima, itu semua dilakukan di tempat, kok ada yang tertunda, maka juga disebut riba. Meskipun tidak ada kelebihan, tetap itu riba, disebut riba penundaan. Ya, demikian bahasan riba yang kita kaji kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jika saya berutang 1.000 rupiah ke teman saya dan dia memberikan dalam bentuk uang kertas, lalu saya kembalikan dalam bentuk uang logam 500 rupiah 2 keping, apakah termasuk riba? Jawabnya tidak. Ya, tadi disebutkan bahasanya bahwa menukar uang sepertinya harus dilakukan saat itu juga. Ya, maka karena yang terjadi di sini adalah utang piutang, maka bukan barter. Ya, bukan barter. Maka enggak mengapa kemarin pinjam 1.000, kemudian besok dikembalikan lagi 1.000. Ya. Meskipun kemudian tadi pakai uang kertas, kemudian pakai uang logam. Karena yang terjadi di sini adalah utang piutang dan bukan baik dan bukan tukar menukar. Bedakan dua hal ini. Apakah gabah dengan beras merupakan satu jenis benda ribawi? Iya. Ya, gabah dengan beras satu jenis. Maka harus sama kilonya. Ya, kalau tidak mau, ya salah satu jual sendiri sehingga tertukar dalam bentuk uang, kemudian nanti baru kemudian dibelikan apa yang dikehendaki. Bagaimanakah untuk keluar dari bank konvensional mengingat sekarang banyak sarana prasarana yang berkaitan dengannya, ATM dan lainnya. Yang terlarang dari institusi bank, dari lembaga bank, itu adalah transaksi ribanya. Transaksi ribanya apa? Utang duit. Adapun ATM, maka dia bukan bagian dari kegiatan utang mengutangi duit. Maka ATM kemudian jasa karena mendapatkan fasilitas ATM, maka itu bab yang berbeda. Saya mendengar hukum kredit motor tidak boleh. Apakah benar? Jawabnya tidak benar kalau mutlak. Namun kredit motor demikian juga kredit yang lain boleh asalkan bersyarat. Bagaimanakah jika haram, bagaimana caranya jual beli motor yang diperbolehkan? Maka jual beli kredit, kredit motor atau yang lainnya, kalau kredit emas tidak boleh. Tadi telah kita singgung. Karena harus selesai di, semuanya selesai di tempat. Kalau kredit motor, maka diperbolehkan. Yang pertama, yang mengkredit itu punya motornya. Ya, kalau dia tidak punya, yang mengkredit tidak punya motor karena dia cuma lembaga finance, nah maka itu yang bermasalah. Karena dia menghutangi pada hakikatnya. Dia tidak menjual, namun menghutangi. Kalau ini betul-betul, kalau ini cuma dua belah pihak, kredit tersebut dua belah pihak tidak melibatkan lembaga finance atau lembaga pembiayaan, maka tidak masalah. Jual belinya dalam bentuk kredit. Kemudian syarat yang kedua, ketika di kredit tersebut tidak boleh ada, jika terlambat tidak boleh ada hukuman dengan finansial. Karena hukuman finansial itu riba jahiliyah. Ya, tadi di pembahasan riba yang telah kita sampaikan, fungsi riba itu apa di masa jahiliyah? Hukuman. Ketika jatuh tempo pertama, tidak ada tambahan. Begitu mundur, kamu tak hukum mundur. Menyelisih janjimu. Nah, menyelisih janjimu. Kamu minta mundur satu bulan, iya. Tak oke, namun saya kasih hukuman. Maka riba jahiliyah itu hakikatnya adalah hukuman karena karena melakukan keterlambatan, sehingga dalam kredit tadi tidak boleh ada hukuman finansial. Kemudian syarat berikutnya harus disadari, ketika telah terjadi transaksi maka hak kepemilikan telah berpindah. Maka kalau kemudian kredit macet, tidak boleh kemudian langsung disita. Karena itu berarti mengambil hak milik orang lain. Karena dengan terjadinya transaksi jual-beli, hak kepemilikan telah berpindah. Nah, kemudian penyitaan, itu bukan solusi kredit macet dalam masalah ini. Ya, berkaitan dengan menabung, bagaimanakah hukumnya jika kita hanya mengambil pokoknya saja, tidak mengambil bunganya? Perlu diketahui, ketika kita menabung di bank, maka nasabah itu jadi rentenir. Bank itu menghutangi. Karena nasabah ini, silakan kamu pakai duit saya, namun harus aman. Saya enggak mau tahu, pokoknya aman. Kamu pakai, ya, terserah kamu, namun aman. Atau kemudian malah minta tambahan. Nah, maka tambahan, maka dalam pada dasarnya nasabah bank itu rentenirnya itu nasabahnya. Ya, bank itu korban. Non dia minta supaya jadikan korban, kan? Mari kemudian nabung tempat saya, kan? Dia minta untuk dikorbankan. Ya, bagaimana kalau kita menabung, maka pada dasarnya tentu terlarang menabung di bank ribawi. Namun para ulama kontemporer membolehkannya dalam bab darurat. Karena tidak ada tempat yang aman di zaman ini untuk nilai yang besar, kecuali di tempat semacam bank. Maka boleh nabung di bank ribawi. Dan bolehnya, ingat, bukan murni boleh, namun karena darurat. Karena tidak ada tempat aman. Kecuali orang yang tidak punya duit, maka tentu kalau cuma duit 100-200 ribu tidak perlulah ditabungkan. Simpan aja di rumah. Namun kalau duit yang berjuta-juta, kan tidak ada tempat yang aman. Maka boleh. Namun maka boleh karena darurat. Nah, ketika itu kemudian apakah bunganya kita biarkan tidak kita ambil, ataukah kemudian kita ambil kemudian kita manfaatkan? Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama fuqaha ahli fikih kontemporer. Maka sebagian mengatakan tidak boleh ngambil riba sama sekali. Tidak boleh menerimanya. Tinggalkan di bank tersebut. Ini pendapat saya Ibnu Taimin rahimallahu ta'ala. Namun ada pendapat yang lainnya yang mengatakan boleh diambil, namun tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Salurkan untuk kegiatan sosial dengan niat untuk membuang barang haram, harta haram, dan tidak untuk bersedekah. Ya, dan insya Allah pendapat ini yang lebih tepat dan lebih kuat dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Bagaimanakah memanfaatkan jasa bank untuk buka tabungan haji? Ya, sama dengan hukum menabung yang pada dasarnya adalah boleh karena itulah pilihan aman satu-satunya. Bagaimanakah ketika kita meminjamkan uang dalam jumlah besar pada orang lain dengan tempo tertentu, lalu kita minta jaminan sebagai jaminan saja selama peminjaman itu, tidak menginginkan untuk mengambil barang jaminan tersebut? Hukumnya tidak mengapa. Dan itu satu hal yang dibenarkan dan dituntunkan. Dan itu adalah adab dan etika hutang piutang dalam Islam. Salah satunya adalah meminta jaminan sebagai bukti kalau dia mau serius membayar. Jika sudah terlanjur membeli motor dengan kredit, seperti riba tersebut, bagaimanakah seharusnya saya bersikap karena yang membeli motor menggunakan duit orang tua? Ya kalau sudah terjadi, kalau sudah lunas ya sudah, tinggal dipakai saja motornya. Nah, kalau belum lunas maka kita sarankan untuk segera cepat dilunasi, sehingga segera terbebas dari transaksi riba. Beberapa pemberi hutang ketika mensyaratkan tambahan, jika penghutang membayar lewat tempo, beralasan bahwa uang yang mereka pinjamkan seharusnya bisa jadi modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan. Belum ketika ada peminjam nakal, bagaimana cara Islam menanggulangi kerugian yang mungkin dialami oleh peminjam? Solusinya adalah jaminan. Solusinya adalah jaminan. Itu yang solusi yang ditawarkan oleh Islam. Anda minjami uang, minta dia agunan. Dan lebih aman untuk kemudian, pada dasarnya agunan ini ketika macet, yang menjual adalah pemilik barang. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak-tidak, kita sarankan minta jaminan dan buat perjanjian. Kalau terjadi kemacetan, maka si pemilik barang menyerahkan kepada kita kewenangannya untuk menjual. Sehingga kalau macet ya sudah, tinggal kita macet, kemudian sudah ada perjanjian, dia serahkan hak penjualan kepada kita, karena pada dasarnya yang menjual adalah pemilik barang. Dan kita bukan pemilik barang, maka kita minta perjanjian. Macet nanti kita boleh jualkan. Ya sudah, nanti tinggal ketika macet, kita sudah pegang perjanjian, tinggal kita jualkan. Namun aturannya nanti kita ketika jualkan, kok utangnya 5 juta, kok ini terlaku 7 juta. Maka 5 juta kita ambil, 2 juta kita pulangkan. Alasan bahasanya mereka yang mereka pinjamkan seharusnya bisa jadi modal usaha. Nah ini alasan rentenir. Alasannya rentenir. Dan perlu diketahui dalam Islam, utang piutang itu transaksi sosial. Dan orang yang mau melakukan kegiatan sosial harus siap merugi. Nih, orang melakukan kegiatan sosial, ngantar orang tetangga yang sakit ke rumah sakit, itu rugi. Pakai mobil, bensinnya enggak dibayar. Harusnya tidur, bangun. Dapat kerugian-kerugian. Nah, kenapa? Ya, kalau mau melakukan transaksi sosial, kegiatan sosial, ya sudah. Dan enggak minta nuntut untuk kemudian yang macam-macam. Maka utang piutang dalam Islam tidak boleh jadikan sebagai sarana untuk mencari keuntungan. Kalau mau cari keuntungan, silakan lakukan kegiatan sewa menyewa, jual beli, kegiatan jual jasa, jual barang. Namun jangan cari untung dari utang piutang. Dan siaplah untuk kemudian merugi kalau terjadi apa-apa. Oleh karena itu kalau mau mengamankan, minta jaminan. Minta agunan, buat perjanjian kalau punya hak untuk mencairkan dan menjualnya. Apakah biji emas teranggap emas? Iya, teranggap emas. Ya, biji emas cuma masih bercampur dengan yang lain kan? Ya, masih bercampur dengan yang lainnya. Kalau jika demikian yang dimaksudkan, maka itu emas. Namun ketika emas itu mau dibarter dengan emas, tadi kemudian harus dipisahkan antara emas dengan bukan emas. Bagaimana kalau kita kerja di sebuah toko, terus kita ngebon sabun, sampo, dan lain-lain tanpa sepengetahuan atasan kita. Tapi kita tulis di sebuah buku, nanti ketika kita ada uang, baru kita bayar. Maka ini bertransaksi sama siapa? Kan? Tidak ada partnernya. Kan? Tanpa bekerja di toko, ngambil sabun dan sebagainya, cuma dicatat, non tidak ngomong. Nah itu kemudian transaksi sama siapa? Karena tidak ngomong. Namanya mencuri itu namanya. Namanya mencuri. Meskipun hanya dikembalikan. Ini pas kembalikan tobat. Terus ngambilnya itu mencuri. Ini tergolong pencurian. Makanya satu hal yang tidak dibenarkan. Perlu terus terang. Supaya halal, pakai sampo-sampo halal, sabun halal, maka perlu terus terang boleh ataukah tidak. Kalau dia boleh, ya nanti halal, kemudian nanti halal. Kalau dia tidak boleh, ya maka kita tidak bisa nuntut, karena kita kerja hak kita gaji, bukan dihutangi sampo sabunan. Itu enggak bagian dari hak karyawan. Ya. Saya mahasiswa yang mendapatkan kiriman uang dari ATM bank konvensional, apakah ini riba? Jawabnya, di mana letak ribanya? Di mana letak ribanya? Kemudian tadi kita sudah bicara panjang lebar berjam-jam tentang masalah riba, kan? Di mana ribanya? Ada utang piutang atau enggak? Enggak, kan? Ini kan jasa transferkan, jasa mengirimkan. Kalau kemudian dia kemudian ada fasilitas, maka ini bank dalam hal ini adalah jualan jasa. Jasa ATM. Dan ini bukan jualan jasa, bukan bagian dari riba. Sehingga ATM itu tidak termasuk dalam definisi riba. Kalau dalam ketika kemudian itu definisi riba, maka kita tanyakan, apakah ini terjadi utang piutang? Enggak, kan? Enggak ada terjadi utang piutang. Kalau enggak terjadi utang piutang, apakah di sini kemudian ada barter benda ribawi? Tadi cuma kasusnya ada dua macam, utang piutang atau barter benda ribawi. Di sini ada utang piutang enggak? Tidak. Kalau ini ada barter benda ribawi, jawabannya juga tidak. Terus apa yang terjadi? Ada jasa penyediaan ATM. Maka ini bukan bab riba. Jika dari awal penjual sudah menempati, penjual sudah memberitahu bahwasanya harga beras ada dua, harga normal 7.000 per kilo ketika membayar cash tunai, kemudian 7.500 jika dalam waktu seminggu setelah transaksi, keduanya telah sepakat, apakah ini termasuk riba? Nah, maka ada harga tunai berbeda dengan harga tidak tunai. Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama, apakah termasuk riba ataukah tidak. Namun pendapat yang benar, pendapat jumhur ulama yang mengatakan ini bukanlah riba. Satu hal yang boleh dilakukan. Cuma kalau kemudian tidak boleh, ada hukuman finansial. Nanti jatuhnya seminggu 7.500, loh kok ternyata sudah seminggu molor. Maka kalau ada hukuman finansial, wah nanti jadi 8.000. Nah, maka ribanya 500 tambahan tadi. Saya adalah mahasiswa penerima beasiswa full dari sebuah perusahaan di daerah asal saya. Orang tua tidak mampu membiayai, uang beasiswa ditransfer melalui bank ribawi. Maka tidak masalah transfernya. Cuma keberadaan duit kita di bank ribawi itu yang mungkin bisa jadi masalah. Namun tadi kita sampaikan mimbabi darurat, karena darurat tempat yang aman jika nilainya besar itu adalah di bank, maka keberadaan adanya uang di bank ribawi tadi yang jadi tabungan kita di situ tidak mengapa, karena pertimbangan darurat berkaitan dengan masalah keamanan uang yang nilainya besar. Tidak ada tambahan uang dari bank tersebut, namun ada pemotongan 10.000 per bulan. Bagaimana hukumnya? Jawabannya tidak mengapa. Bagaimana bila perusahaan yang memberi beasiswa tersebut menganut sistem ekonomi kapitalis? Oh, kapitalis itu kan sistem ekonomi global, makro, bukan masalah masalah satu perusahaan tertentu. Kalau perusahaan tertentu, tinggal kita apa? Dia bergerak di bidang apa? Kelapa sawit, ya sudah. Bidangnya bergerak di bidang apa? Halal, kelapa sawit, ya sudah, tidak masalah dengan bantuan yang diberikan. Apakah tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang dipersyaratkan di awal? Iya, ya, demikian definisi riba. Bagaimanakah jika saya meminjam uang pada teman yang pinjam itu tidak disyaratkan tambahan, tapi di masa peminjaman uang tersebut saya punya oleh-oleh dari satu tempat dan membagikannya ke teman saya tersebut, apakah ini termasuk riba? Mengingat setiap manfaat dari perhutang adalah riba. Maka jawabannya dilihat biasanya ngasih oleh-oleh ataukah tidak kalau habis bepergian. Kalau biasanya tidak ngasih oleh-oleh, dimakan sendiri, kan? Temannya cuma dipertontonkan kertas atau bungkusnya. Nah, kalau karena punya utang kemudian ngasih, maka itu riba. Maka pemberian tersebut adalah riba. Karena tadi tambahan yang tidak disyaratkan dalam transaksi utang piutang itu boleh manakala ya, saat pelunasan atau setelah pelunasan. Namun tidak boleh selama masa pelunasan. Bagaimana hukumnya transaksi tukar tambah emas? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Solusinya salah satu ngalah dijual dan dapat uang. Maka solusinya harus pakai segitiga. Harus pakai segitiga ini dijual ke toko A, dapat duit, kemudian beli ke toko B. Bagaimanakah keadaan pelaku rentenir ketika meninggal dunia? Wallahu a'lam keadaannya. Yang jelas yang Allah ceritakan, keadaannya saat bangkit dari kubur. Adapun keadaan dia saat meninggal dunia, apakah meninggal dunianya pakai menjungkelit-jungkelit, pakai kemudian mental-mental atau pakai ini wallahu a'lam, tergantung bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut. Namun seandainya ada rentenir kemudian ketika meninggal dunia matinya tersenyum, itu tetap tidak kemudian tidak kemudian jadi dalil, oh riba itu manfaat kok menyebabkan husnul khotimah matinya tersenyum, dah hukum tidak akan berubah dengan adanya hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang luar biasa yang dialami oleh pelaku kejahatan dan pelaku pelanggaran hukum. Di daerah saya ada kebun stroberi yang jika dengan bayar masuk maka boleh makan sepuasnya. Tapi kalau mau dibawa pulang harus ditimbang dan bayar, bagaimanakah hukumnya? Ya, berkaitan dengan masalah masuk satu kebun dengan uang sekian maka boleh makan sepuasnya, namun asalkan di tempat. Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Pertama, ini bukan bab riba. Ini bukan bab riba, namun bab jual beli, apakah ini mengandung unsur gambling, yang dalam bahasa Arabnya namanya ghoror. Ini satu hal yang diperselisihkan para ulama, apakah ini ada ghoror di dalamnya ataukah tidak. Ada sebagian ulama menilai ini ada ghoror, ini gambling. Boleh jadi dengan itu dia untung, boleh jadi dia dengan 20 ribu makan sepuasnya, oh ternyata yang dia makan paling-paling maksimal 15 ribu, atau kemudian boleh jadi rugi, ternyata yang datang wah sangat lapar sekali sehingga nilai yang dia makan itu sebenarnya 40 ribu. Maka ada ulama yang menilai ini ada gambling di dalamnya sehingga kemudian melarangnya, semacam Syekh Shalih Al Fauzan itu mengharamkan model rumah makan atau kebun semacam ini. Namun ada pendapat yang lain yang menilai bahasanya itu pasti telah dihitung dengan maksimal, itulah kapasitas perut manusia dan seterusnya, dalam keadaan lapar itu gimana dia akan menghabiskan, sehingga dia telah dihitung itu pasti pasti tidak akan merugi. Cuma kemudian untungnya kadang kadang sedikit, kadang agak banyak, tergantung selera orang makan tadi. Ini ada pendapat yang lain, pendapat kedua mengatakan demikian, dan wallahu a'lam pendapat ini, pendapat yang kedua insya Allah yang lebih tepat dalam masalah ini. Apakah boleh memanfaatkan memakai fasilitas kampus yang difasilitasi yang fasilitas itu adalah sumbangan dari bank. Ya, maka mendapatkan bahasa yang lainnya, mendapatkan hadiah dari rentenir. Ya, mendapatkan hadiah dari rentenir, maka itu satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hadiah tersebut karena berasal dari rentenir, yang itu sumber satu-satunya penghasilan dia adalah dari rentenir, apakah itu halal ataukah tidak? Itu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini hukumnya haram. Ini, kalau itu murni pekerjaan dia, cuma dari sumber yang haram, maka haram. Namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini, bahasanya harta haram yang dia dapatkan itu haramnya karena haram transaksi. Maka nanti harta haram didapatkan oleh seseorang itu boleh jadi dia mendapatkannya dengan cara sukarela, semacam transaksi riba. Karena transaksi riba itu sukarela. Atau tanpa sukarela, dia mencuri, nipu, ngerampok. Dia dapat duit karena mencuri, karena merampok, menipu. Maka ada dua bentuk cara orang untuk mendapatkan harta yang haram. Boleh jadi tanpa kerelaan pemiliknya. Tanpa kerelaan pemiliknya, karena dia ditipu, dicuri, dirampok. Maka karena, kalau harta haram itu dengan model yang pertama, maka ini haram bagi semuanya. Baik yang mencuri, merampok, ataupun yang diberi hadiah oleh si pencuri dan perampok. Ini dia bobol bank, bobol ngerampok orang kaya, dia punya duit, kemudian diberikan kepada kita, dihadiahkan kepada kita. Dan kita tahu, kalau enggak tahu ya lain masalah. Dan kita tahu kalau itu adalah hasil ngerampok, maka itu haram. Kemudian ada cara mendapatkan harta yang haram jenis yang kedua, sukarela. Semisal ya, transaksi riba, itu transaksi sukarela. Karena tadi kita sampaikan, ya kalau enggak sukarela namanya perampokan kan. Ini sukarela. Maka kalau untuk model yang semacam ini, maka ini cuma haram untuk orang yang mendapatkannya. Namun non halal untuk orang yang diberi. Maka untuk si rentenir itu haram. Ketika rentenir itu ngasih duit tadi, sebagian itu untuk kita, maka itu halal. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dan ini ada pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Meskipun sikap warok adalah menghindarinya, namun disarankan untuk menghindarinya. Sehingga ini hadiah dari bank, hadiah sepeda dari bank, dari rentenir. Maka sikap warok adalah meninggalkannya. Namun seandainya ada orang yang memanfaatkannya, maka tidak mengapa. Karena itu haram, uang riba itu haram untuk pemilik banknya. Ada pun orang yang diberi hadiah dari pihak bank, maka itu halal. Demikian menurut pendapat yang paling kuat, paling tepat. Ya, meskipun ada pendapat yang kalau seorang itu atau satu pihak itu sumber pendapatannya hanya hal yang haram, atau yang haram lebih banyak daripada yang halal, maka semua hadiah-hadiahnya tidak diperbolehkan. Ya, ini juga ada pendapat lain dalam dalam khasanah fikih dalam Islam. Ya, maka seandainya ada orang yang mengamalkannya pun tidak kita salahkan dan tidak kita ingkari. Ya, demikian yang kita bahas di pelajaran yang pertama tentang masalah riba. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Radhawana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau mungkin ada waktu, sebagian pertanyaan di sesi ini akan kita jawab belakangan kalau ada waktu dan memungkinkan. Nah.